ул сагат 9-да башланырга тиеш иде. Сагат 9-да башланасы урынга ул соңрак башланды. Анда инде бер 50-60 судебный приставлар, нилер полицейскийлар килеп тыгылган иде. Без инде сиздек, что алар әзерләнәләр инде и безнең өчен нәтиҗәсе начар булыр дип. Аннан соң инде Рустам Сафин 12 биттән торган әзерләгән, алдан әзерләгән кагазын укып чыкты. Шуны укып чыкканнан соң инде судья әйтә, перерывты сәгать 1-гә тикледе, совещательный комнатага китәм ди, аннан соң нәтиҗәсен сәгать 1-дә инде игълан итәрмен. Шулай дип кереп китте. Чыгып китте, без кайтып киттек, уже килгәндә сәгать 1-гә. Еще дополнительные техникалар куйганнар, полиция машиналары. Без инде, что безнең рөстәмебез кире кайтмый инде. Аннан соң судья чыкты да, приговорны укып чыкты. Он бездән сөйләй, моның дәге гайбет тапкырлан дип язган ди. Шулай дип инде, янәсе, буларның ике шаһитләре бар. Маски шоу, алар инде теге маскаларда аларның исемләре билгеле түгел. Без аларны әйтәбез инде Facebook кешеләре. Аларны инде суд залында кертмәделәр. Микрофон аркылы опрашивать иттеләр. Рустам хәзрәт биргән сорауга да аларның җавабы 30 секундтан гына соң башлана иде. Аларның һәр бер җавабы төгәл, туплыксыз, бер интонациядә, теге ничек китаптан укыйлар, шулай җавап бирделәр алар. Аннан соң Рустам хәзрәткә каршы ике имам чыгыш ясады. Берсе Лутфуллин, Джафан ул инде за кабанный мячетнинг имам хатыбы. Ул бер нинди түгел не бирмәде, ул инде общий бирде. Ясы враги ислама, сектанты дигән кебек шундый сүзләр белән генә. Аннан соң Биектау дигән районнан инде тагы бер имам Рустам Сафинны бер тапкыр күргәнме, ике тапкыр күргәнме, ул инде чыгыш ясады. Алар инде үткән судларда биргәннәр иде, шуңа таяна инде судья. Аннан соң Центр по противодействию экстремизму дигән МВДда отдел бар. Шуның заместителенең показаниесына ул дагы бүтән Рустам хәзрәткә каршы бер нәрсә бирә алмады. Ну, Хизбу Тахрирны характеристика бирә, Хизбу Тахрир организациясына. Бетте. Шулар арасында бетте, шуңа башка шаһитләр дә юк. Инде 17 октябрьдә мәчеттә обыск ясаганнар иде. Анда таптылар сумкада берничә запрещенная литература. Аны инде ул дежурныйныкы, ул инде минеке дип күрсәтмә дә бирде зал судында. Шул сумкасына тапканнар аның паспортын, водительский правасын, ИНН-сын, ИНН-ын. Аларга карамыйча, барысы да Рустам Сафинныкы дип болар моңа ябып куйдылар. Бер нинди доказательство юк. Бернинди экспертиза үткәрелмәгән, бармак эзләре дә юк, тир эшләре дә юк. Аңа карамастан, конституцияны бозып, Рустам Сафинга бөтенесен ияләр. Менә шулай итеп инде аны гаепләп куйдылар да 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә, нидә инде колонияда общего режима дип атала инде, бүген кулга алдылар үзен, суд залында прямо.
Гаепләү нинди?
Шул 282-нче маддә инде, ул икенче создание экстремистской организации. Шуңа дигәндә, бер нинди мие булмыйча, дәлилләре булмыйча, 2 елга иргеннән мәхрүм итәргә дип карар чыгардылар. И судьяның поведениесе бик странный. Приговорны бүген бирмей, только ди җомга көнне бирәм ди. Анесага ана сул тикле көн, аның бит приговорны укып чыкты, аның бит машина писный текстта, бүген бирсен, а ул юк ди. Миңа ди закон буенча бирергә 5 көндей, мен җомга гына сезгә бирәм ди. Кешеләр керттеләр залга, 15-әр кеше генә керттеләр, 15 кеше. Калганы бөтенсе нидә коридорда. Беренче караган көннәрне, беренче, икенче, өченче көннәрне вообще караганда, кечкенә генә бүлмәдә, бер генә шаһит, 2 шаһит кенә кертеп карады.
Килгән кешеләр, димәк, коридорда торды инде, әйме?
Күбесенчә коридорда тордылар. Инде халык күп иде. Без халыкка караганда милиционерлар күп иде, полиция. 3 ел сораган иде прокурор, судья инде 2 ел бирде. Ярый, бытыгылмадылар теге религиозный организацияларның эшенә тыгылып, укытырга карар чыгармадылар, укытмаска дигән И имам хатип болуп турмаска, руководитель болмаска деп чыгармадылар приговорда. То есть ул инде ички иштерге тарларга буйрулду неге религиозный организацияларга. Алар бит үзләре аны карыйлар адресне. Булар бу суд инде андай карамак чыгармады.